Մենք ազատության հրապարակում ենք զրուցելու մեկ շաբաթ այստեղ հացադուլանող ապրելու երկրպագիտության նախագահ Մանե Թանդիլյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Ես պիտի ձեր որպիսությունից սկսեի հարցազրույցը, բայց քիչ առաջ հրապարակվեց Ռուբեն Վարդանյանի ձայնագրությունը Բաքվի բանտից։ Նախ այդ մասին, արդյոք իրական է այդ ձայնագրությունը, ինչպես է հաջողվել այն փոխանցել։
Այո, դա իրական ձայնագրություն է, նա ընտանիքի հետ նախորդ օրը զրույց է ունեցել եւ այդ զրույցի ընթացքում ընտանիքը ձայնագրել է նրա ուղերձը, այս հայտարությունը, որ այսօր հրապարակել է, ձայնագրել է ընտանիքը եւ այո, դա իր խոսքերն է։
Եվ փաստորեն շարունակում է հացադուլը ըստ այս ուղերձին։
Այո, շարունակում է, եւ ես ճանաչելով նրան, գիտեմ, որ նա պատճառներ ունի դա անելու, նա մտածված է անում, եւ ես վստահել չեմ, որ որևէ մեկս նույնիսկ խնդրենք նրան, նա կդադարեցնի, որովհետեւ նա պատճառն է, բայց դուք կնկատեիք նաև ամբողջ խոսքի մեջ, երբ որ մատնանշեց, որ գիտի, որ մարդիկ խնդրում են նրան դադարեցնել, որովհետև ամբողջ համացանցը նաև սկսեց նրան դիմել այդ ուղերձով եւ այդ էներգետիկան նա ստացավ, ու եկեք շարունակենք դա անել, որովհետև դա նրա համար շատ կարեւոր է։ Եթե նկատեցիք, նա նաև խոսեց այդ մասին, որ շատ շնորհակալ է, եւ տեսնում եմ, որ մարդիկ հետևում են, անտարբեր չեն առնվազն, եւ այդ համընդհանուր ցանկությունը նրա ողջ մնալու նրան ուժ է տալիս։
Գիտե որ դուք Երևանում հացադուլ եք անում։
Հավանաբար, այո, ընտանիքը խոսել է, բայց հարցը իմ հացադուլը չէ, հարցը այն է այս խնդրանքի, որ ինքը իմանա իրեն այստեղ սպասում են, եւ նա գիտի ինձ, գիտի որ ես անհանգիստ եմ իր համար, բայց մնացած մարդիկ, երբ որ սկսեցին իրեն դիմել այդ նույն խնդրանքով, նա ստացավ այդ էներգետիկան լուրը, եւ ես գիտեմ, որ նա պատճառներ ունի դա անելու, եւ նա հրապարակել էր պատճառները, եւ նորից իր խոսքում ասում է այդ մասին, թե ինչու համար է դա արել, եւ շարունակելու է, գնալու է մինչեւ վերջ։ Նա այդ տեսակն է, նա պայքարող է, նա չհանձնվող է, եւ հենց այդ պատճառով է, որ ես ուզում եմ նա ողջ մնա, որովհետեւ այդ տեսակն է պետք մեզ այսօր։
Նա խոսում է հնավորն շուտ խաղաղություն հաստատելու մասին, միաժամանակ ասում է, որ դա ինչ որ թղթով չպիտի լինի, ինչ նկատի ունի, ինչպես կմեկնաբանեք այս դեպքը։
Թույլ տվեք իմ պատկերացումներով դա ասեմ, որովհետև նա ունի իր պատկերացումները, բայց այնինչ ես պատկերացնում եմ, դա այն մասին է, որ խաղաղությունը թղթի վրա միայն խաղաղություն չի բերելու, դա պիտի լինի իրական որոշում խաղաղության։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, թե Ալիևը ինչպես է հխորտում Հայաստանի վրա, նրանց դասագրքերում դեռևս հայ մարդը իրենց թշնամին է, ում պիտի կոտորել, նրանց դասագրքերում այսօր նրանց երեխաները դա են սովորում, սա ինչպես կարող է բերել խաղաղության։ Այսինքն մենք պիտի ընդունենք ինչ է կատարվել, մենք պիտի նստենք, զրուցենք, խոսենք եւ հասկանանք, թե ինչպես հասնել խաղաղության։ Դա հնարավոր է անել միայն եթե դիմացինը արժանապատիվ կեցվածքի եւ արժանապատիվ վարքագծի քաղաքականություն է վարում եւ ներկայացնում է հայ ժողովրդի ամբողջական կերպարը հենց այդ իմաստով, որ հայ ժողովուրդը միշտ էլ խաղաղասեր է, նա երբեք պատերազմներ չի ուզել, հանգամանքները բերել են, եւ եկեք վերացնենք այդ հանգամանքները, նա նշեցում գայթի մասին, եկեք ուրեմն համերաշխ ապրենք, որոշենք, որ համերաշխ ենք ապրելու, եւ դա կլինի խաղաղություն, որից հետո թուղթը միշտ կարելի է ստորագրել եւ թղթով չի որոշվելու։ Իսկ քանի թղթեր են խախտվել խաղաղության, հետևաբար բովանդակային խաղաղության մասին է խոսում Ռուբեն Վարդանյանը, ինչը շատ անհրաժեշտ է եւ շատ կարեւոր, այո, բոլորիս, որովհետեւ մենք զոհելու որդիներ չունենք ու ոչ էլ ադրբեջանցի ժողովուրդը ունի, եւ հետևաբար բոլորի շահերից է բխում իրական բովանդակային խաղաղությունը, եւ դա կարող է անել միայն արժանապատի պատմություն ունեցող հայ ժողովրդի արժեքները, սկզբունքները, հայ ժողովրդի պատմությունը իմացող, ճանաչող քաղաքական ներկայությունը կարող է դա միայն ապահովել, ինչը ավելորդ է ասել, որ այսօր չկա։
Կա տեղեկություն, ինչպես է հաջողվել այս ձայնագրությունն անել, ինչպես են Ադրբեջան իշխանությունները դա թույլ տվել, ինչ պայմանով։
Ընտանիքի հետ զրույցի ժամանակ ուղղակի ընտանիքը ձայնագրել է նրա այս խոսքերը։ Այո, նրանք անցած օրերին, գիտեք, շաբաթը մեկ ընտանիքի հետ զրույց են ունենում բոլորը, նաև իրենք, եւ նա այս զրույցի ընթացքում եւ ընտանիքը ձայնագրել է։
Դուք ինչպես եք, բազմաթիվ հանրային գործիչներ, նաև բժիշկներ ձեզ հորդորել են դադարեցնել հացադուլը եւ ողոքի այս ծայրահեղ միջոցը, օրինակ, փոխարինել ինչու ոչ նստացույցով։
Խորը հարգանքով բոլորի նկատմամբ ես հացադուլը ընդհանրապես իմ մասին չէ, ոչ էլ իմ ընկերների, սա խնդրանք է Ռուբեն Վարդանյանին եւ այդ բոլոր հանրային գործիչներին, բժիշկներին նաեւ։ Պետք է խնդրեմ դուք էլ խոսեք, դուք էլ եք քաղաքացի, չէ՞ այս երկրի։ Հրապարակեք սոցիալական կայքերում ամեն օր, ամեն գոնե մեկ հայտարություն կամ, չգիտեմ, ստատուս գրեք այդ մասին, որտեղ ողոքի ակցիա կա գնացեք, թույլ մի տվեք, որ մոռացության մատնվեն այդ մարդիկ։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես այդքան կարևոր չեմ հայ ժողովրդի համար, ինչքան Ռուբեն Վարդանյանը, սա ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ։ Եկեք պայքարենք, որ այդ մարդիկ հետ գան։ Դա էլ իմ խնդրանքն է, այո։
Տիկինտանդիլյան, իշխանության ներկայացուցիչներ ձեզ այցելել են։
Շատ հույս ունեմ, որ չնել համարձակվի այս տարածքով անցնել նույնիսկ։ Նրանք շատ լավ գիտեն իմ վերաբերմունքը այն ամենին, ինչ նրանք անում են, եւ ամենևին մտքներով չանցնի։ Գիտեմ, չեն էլ գա, դա չի հարցը, բայց մտքներով անգամ չանցնի այստեղ հայտնվել, որովհետեւ այս ամենի մեղսակից են իրենք։
Եղավ տեղեկություն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է հացադուլավորների հետ հանդիպել ազատության հրապարակի։
Ես նրան չեմ հանդիպել, նա նույնպես ինձ համար ԿՊ-ի ներկայացուցիչ է և վատագույն մի պահ Հայաստանի, ես քննարկելիք, խոսելիք չունեմ նրա հետ, թող զբաղվի գերիների հարցերը։
Իսկ եկել է, չեք ընդունել իրեն։
Այո, եկել է, չեմ հանդիպել։
Վարչապետի արտգործնախարարի բացատրությունը եղավ նախորդային խորհրդանի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, որ լուրջ են այդ հարցը բարձրաձայնում են միջազգային հանդիպումներում, Արադ Միրզոյանն իր վերջին ելույթներ ներկայացուցում, որտեղ խնդրել է գերիների մասին։
Գիտեք, ինչքան զուսպ է եղել Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի միջազգային փաստաբանների թիմը այս 500-ից ավել օրերին։ Նկատած կլինեք, որ երբևէ չեն խոսել, թե իշխանությունները պիտի որևէ բան անեն, ինչը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ իշխանությունները պիտի որևէ բան անեն։ Եվ նրանք փորձել են ուղղակի այլ միջոցներով փորձել հասկանալ, արդյոք այս իշխանությունները օգտագործելու են այն գործիքակազմերը, որոնց մասին ի վերջո արդեն ճարճ ունենալով հրապարակային ասել են, թե ինչ գործիքակազմ կարող է ունենալ պետությունը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Նրանք իրապես զսպվածություն են ցուցաբերել, փորձել, որ իշխանություններին այլ ձևով, այլ միջոցով բացատրել, որ հայ մարդու արժանապատվությունը այնտեղ դատվում, հայ ժողովուրդն է այնտեղ դատվում։ Հասկանում եք, որ այն հատորները, որոնք գրում են մեր հայրենակիցների վրա, դրանցով դուք, հարգելի Կարլեն, եթե այցելել եք Արցախ, դուք խախտել եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ձեզ կարող են որևէ տեղ բռնել, արտահանձնել Ադրբեջան, նստացնել նույն հոդվածներով։ Հայ ժողովուրդի դատ է այնտեղ գնում։ Եվ ինչ է անում իշխանությունը այդ մասով։ Ինչ որ պահի միտեղ մի հայտարություն, դա էլ այն դեպքերում, երբ որ օրինակ ալիևը սկսում է պահանջել սահմանադրությունը փոխեք, այսինքն պահանջները հրապարակային է ներկայացնում եւ իշխանությունը տեսնում է, որ այո, ինքը այսպես թե այնպես փոխում է այդ սահմանադրությունը, ուզում է խնդրել, որ գլինի հրապարակային, չասես իմ ժողովրդին թվում է, թե քո ասելով եմ անում, գոնե թույլ տուր, ես իբր ինքնիշխան մեկնեմ եւ ահա իմ որոշմամբ եմ անում, այնինչ չէ, դա ինչ որ արել են թելադրանքով են արել, եւ այն պահին, երբ որ ավելի շատ է Ադրբեջանից գալիս այդ ճնշումը, նրանք զուտ որպես շանտաժի գործ սկսում են հիշեցնել, որ թե չէ մենք էլ կասենք, որ ձեզ մոտ հայ գերիներ են պահում։ Ես այդ օրինաչափությունը նկատել եմ, երբ որ իրենցից արդեն շատ Ադրբեջանը մի քիչ ինչ-որ ավելի շատ է, մի փոքր փորձում են հայ գերիների մասին հիշեցնել, որ մենք ձեն կհանենք, տեսեք, հա, մենք մի բան կասենք, կանենք այդ ուղությամբ, գոնե մի քիչ զուսպ եղեք ձեր պահանջներով։
150 գերի ենք ունեցել
նրանով։ Իսկ դուք վստահ եք, որ իրենց ջանքով են հետ եկել։ Դուք վստահ եք դրանում, ես ոչ։ Գեոպոլիտիկ տարբեր շահեր են եղել, տարբեր ազդեցություն ունեցող մարդիկ են միջամտել, տարբեր երկրներ։
Կոպի վրա են վետո դրել այդ պայմանները։
Այո, հազար ու մի կոպի վրա վետո չեն դրել, բոլորին չեն վերել։ Այդ դեպքում վերեին բոլորին։ Հետևաբար այն գործիքները, որոնք արկա են, լիարժեք չեն օգտագործում, եւ դա փաստ է, հրաժարվում են ՀԱԿ Մինսկի խմբից, չէ՞, սկսել են լուծարել, կլինի դրա դիմաց գերիներին հետ պահանջը։ Օրինակ, ինչի ենք հրաժարվում գործիքներից դիմացը ստանալով ոչինչ։ Եղել են նաև այլ միջնորդություններ, որ Ալիևը դա անի, որովհետև կոպ այնտեղ այո չէր կարող տեղի ունենալ, այդքան մարդ գնալ ենտեղ, իմանալով ինչ որ բան Ալիևը ի վերջո արել է միջազգային ճնշման միգուցե ներքո։ Ես վստահ չեմ ամենևին, որ դա իրենց ջանքն է, որովհետև այս իշխանություններից ստախոսությունը սահման չունի, կարմիր գիծ չունի, նրանք լավ արդյունքները կարող են վերագրել իրենց, եւ այդպիսին են։ Իսկ ինչ որ վատա, դա նախկիննա կամ ինչ որ եղանակնա վատ եղել, կամ չգիտեմ, ես ինչքան ջուն եկավ, կամ չգիտեմ, մեկնա անցել ինչ որ բան ասել, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենցից, երբ որ ամեն ինչ վատա, նաև գերիներն են մեղավոր, որ գերի են ընկել, սրանք այդ մասին են խոսում, դուք ուզում եք ինձ դրանից հետո ասել, որ ջանք են գործադրում, նրանք մեղադրում են գերիներին, որ գերի են ընկել, ոնց կարող են ջանք գործադրել, խնդրում եմ, մտածող մարդկանց ուղեղը թող դրանք ձեռ չառնեն, երբ գերիները վերադառնան ու 10 աստված դա օր առաջ լինի, իրենք ասելու են, մենք ենք արել, ես թքած ունեմ ինչ կասեմ, միայն թե մեր գերիները վերադառնան, ուրիշ պահանջմունք որպես հայ մարդ այս պահին ես չունեմ, ուզումա թանկացնում են, ինչն անում չեք հավատա, բայց ամենևին ոչ մի այլ օրակարգիմ ուղեղում այլևս չի շրջանառվում, սրանց հեռացումը միայն կբերի գերիների վերադարձի եւ յուրաքանչյուր օրակարգորը կսպասարկի գերիների վերադարձին, միայն դա է ինչի մասին ես մտածում եմ։
Ծանոթ եք վարչապետի մեկնաբանությանը մասնավորապես Ռուբեն Վարդանյանի մասով, որ իր աշխատանքային պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի հետաքրքրությունների վրա, այլ Հայաստանի պետական շահի, Հայաստանի քաղաքի։
Նախ եւ առաջ ուրախ կլինեի, եթե հավատայի, որ նա Հայաստանի պետական շահն է պաշտպանում եւ զբաղված է գոնե մնացած գերիների հարցերով, թողենք Ռուբեն Վարդանյանին եթե մի կողմ, քանի անգամ է հանդիպել այդ գերիների ընտանիքին եւ հաշվետվություն տվել, թե ամեն օր ինչ է արել գերիների վերադարձի հարցով, ոչ մի, թերևս զբաղված է եղել ձվաձեղ սարքելով, մարդ որ ամբողջ օրը հեծանիվ է քշում, երեկոյան չի կարող բանակցել, այդ անլրջությունը, որ բերել են քաղաքական միջավայր, պետական մակարդակ, ուղղակի ամոթալի է։ Երկրորդը, մեկ անձի հարցը չէ, բայց մեկ անձի վրա այս հատորներ բացել, երբ որ քո ասոլիսում հայտարարում ես, թե դեռ հարցեր պիտի տանք, թե ով է Ռուբեն Վարդանյանին ուղարկել, լսեք այս ձայնագրությունը, կճանաչեք Ռուբեն Վարդանյանին ու կիմանաք, թե ինչպես է նա գնացել, ինչ ցավով, ինչ սիրով, ինչ անձնազոհության ներքին իր համոզմունքով, այո, նա շատ ճիշտ է նշում, ինքը իր համար է գնացել, որովհետև չի կարողացել շարունակել ապրել, ես էլ եմ այդ քայլն արել, ես գիտեմ ինչպես եմ գնացել, կասկած անգամ չունեմ, որ նա էլ ավելի մեծ, ինչպես նա ասեց, եթե Աստված քեզ շատ է տալիս, դու ավելի շատ ես պարտական հետ վերադարձնես, սենց մարդու հետ գործում ենք, իսկ Փաշինյանը իր ասոլիսում այնպիսի հայտարություններ է անում, որ այդ մեկ մարդու մասին, ում ինքն է նշում, հատորներ են ավելանում ադրբեջանական բանտում, եւ նա ստիպված է լինում ադրբեջանական բանտից պատասխանել Հայաստանի վարչապետին, դա մոտ չէ։
Իդեպ այս իմաստով նաև ձեր հասցեինք ակնհնադատություն, որ Ռուբեն Վարդանյանին առանձնացնում եք մյուսներից,
ինչ-որ մեկը չի հասկանում, որ հացադուլ է արել, ինչ-որ մեկը չի հասկանում, որ հացադուլ է արել միայն Ռուբեն Վարդանյանը, հասկանում եք, որ այս հացադուլը ուղված է Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի դադարեցմանը, ի՞նչ է այստեղ պարշչի, ոչ, ես եւ իր ամբողջ ընտանիքը միշտ պայքարել են բոլորի վերադարձի համար, դուք լսում եք նաև տեքստում ներողություն է խնդրում ալվարդից ու մամուսինը գերի է ընկել իր պատճառով, նրա ընտանիքը միշտ եւ նաեւ ես պայքարել եմ բոլորի համար, բայց այնինչ ես հիմա անում եմ, ի՞նչն է ոչ պարզ էստեղ, ի՞նչն է անհասկանալի, հացադուլի դադարեցման մասին է, խնդրանք է, ոչ թե պայքար միայն Ռուբեն Վարդանյանի համար, ինչքան կարելի է մանիպուլացնել յուրաքանչյուր բան, եթե մեկը գոնե մի չնչի խելք ունի, այդքանը պիտի հասկանա, եւ տեքստում է գրվել, եւ ասել ենք, ինչը պարշի, եթե ուզում ենք մանիպուլացնենք, խնդրեմ, այո, լիքը երևի մարդ կլինի, նորից կտրվի ձեր ստերին և անամոթ մեկնաբանություններին, բայց ես հուսով եմ դրա վերջն է գալու, ինչպես նաև իրենց քաղաքական ավարտը։
Հաջորդը, որ այդ պատասխանը Ռուսաստանից չեք պահանջում, ի վերջո խաղապահների ձեռքով հանձնվեց, երբ արդեն հասել էր անձը։
Երբ որ տեղի էր ունենում էթնիկ զտումը Արցախի եւ մարդիկ վերադառնում էին, մենք նաեւ ես, իմ թիմը, մենք բոլորով Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ պահանջներով հանդես ենք եկել, չեն նկատել այդ մարդիկ, ասեք իրենց, որ նկատեն, եթե չեն նկատել, այո, Ռուսաստանը պատասխանատու էր այդ մարդկանց ապահով լինելու եւ այնտեղ ապրելու համար, հիմա ումից ենք պահանջում, եթե այդ մարդը եւ այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, այո, Ռուսաստանը մեղավոր է, որ նրանք հայտնվել են Բաքվի բանտում, բայց նրանց այնտեղից հանելու պատասխանատուն չէ, ինչպես կասեր հայտնի ասիչը, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից, նկատել են այս մարդիկ, գիտեն դա ինչա նշանակում Ռուսաստանի նահագահի համար իր երկրի քաղաքացիությունից հրաժարվելը, հասկանում ենք դա, չէ, նա պատասխանատու չի նրանց այնտեղից վերադարձնելու, այս բոլոր մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո, ինչպես դուք, ինչպես ես, նրանք բոլորը կապույտ անձնագրերով են, Նորից տեսեք ինչ եմ, մեղք եկեք գցենք Ռուսաստանի վրա, եկեք տեսնենք միջազգային որ բան, ինչ որ բան չէ, ասենք նրանք են մեղավոր, այս իշխանությունները զբաղված են մեղադրելու բոլորին, բացի իրենցից, իսկ իրենք ջանք են անում, որը չենք տեսնում, ոչ 23 ընտանիքն է տեսնում, ոչ մենք ջանքա։
Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Անետ Անդիլյանի հետ։ Բարև ձեզ, Միացյալ Նահանգներից տեսակապով ազատության զրուցակիցն է Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես թեև այսօր նախագահ Թրամփն ասաց, որ Կիևից նախագահ Զելենսկուց ստացել է ազդակներ մոտալուտ խաղաղություն կնքելու կամ հրադադար հաստատելու վերաբերյալ, այնուամենայնիվ այնիշ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը Օվալաձև սրահում, ցնցող տպավորություն է թողել աշխարհով մեկ, արդյոք Վաշինգտոնը միայնակ է թողնում Կիևին կանեկ այդպիսի ձևակերպում։
Կարելի է բանավիճել իհարկե, բայց հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները շատ վճռական են տրամադրված Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու կապակցությամբ, նրանք կարծես թե եկել են այն եզրակացության, որ այս պատերազմի շարունակելը որևէ հեռանկար չունի, բացի ավելի մեծ կորուստներից եւ մարդկային եւ աշխարհակաղակական ստրատեգիական առումով, եւ նրանք նաեւ եզրակացրել են, որ որևէ տարբերակ այլևս չկա Ռուսաստանի առաջ խաղացումը կանգնացնելու, այսինքն հաջորդ քայլը, եթե նրանք պիտի պատերազմը շարունակեն, պիտի լինի ուղղակի արդեն ուղիղ մասնակցությունը, հատկապես ելնելով Ուկրաինայի մարդուժի պակասի այդ խնդրից, այսինքն ուղղակի ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղակայման մասին պիտի խոս գնա, ուղղակի արճակատման մասին, Ռուսաստանի հետ ռազմական արճակատման մասին, բայց մենք գիտենք, որ դա նույնիսկ Բայդենի ժամանակ բացառվել էր, հստակորեն դա միջուկային էսկալացիայի վտանգ է պարունակում, ինչը շատ լավ հասկանում են, եւ քանի որ ուրիշ տարբերակ չի մնացել, նրանք որոշել են գնալ խաղաղության։
Պարոն Գրիգորյան, բայց դա գին կարժենա, ով եւ ինչպես պետք է վճարի այդ գինը, չէ՞ որ նախագահ Զելենսկին ասել, ես համաձայն եմ, բայց մեզ անվտանգության երաշխիքներ են պետք։
Ինչ անվտանգության երաշխիքների մասին կարող է խոսք գնալ, այսինքն եթե Զելենսկին շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինան պետք է զուտ ՆԱՏՕ-ից անվտանգության երաշխիքներ ստանա Ռուսաստանի դեմ, դա տեղի չի ունենալու, այսինքն այս պատերազմը երևի մի պատճառ չուներ, մի քանի պատճառ ուներ, բայց հիմնական պատճառը իմ խորին համոզմամբ հենց նման ինտեգրացիայի, անվտանգության առումով արևմուտքի հետ ինտեգրացիայի, ՆԱՏՕ-ի անդամության կամ դեֆակտո անդամության մասին էր խոսքը, դա էր հիմնական պատճառը այդ պատերազմի, եւ հիմա խոսել են մասին, որ պետք է նույն ՆԱՏՕ-ն ինչ որ երաշխիքներ տա Ուկրաինային, կամ ՆԱՏՕ-ի զորքեր տեղակայվեն որպես խաղաղապահ ուժեր, ինչի մասին վերջերս կարծեմ բրիտանացիներն ու ֆրանսիացիներն են խոսել, դա փակուղային ինչ որ պահանջ է, դա բանակցությունները սկսելուց առաջ արդեն կարող է բանակցությունները տապալել։ Հիմա երաշխիքներ իհարկե բանակցվելու են հենց այնպես, այսինքն Ռուսաստանի խոստման հիման վրա չեն կնքելու այդ զինադադարը, Ռուսաստանը նույնպես շահագրգռված է այս պատերազմը դադարեցնելով, ինչ որ փոխադարձ երաշխիքներ կտրվեն, ինչ որ երաշխիքներ Ուկրաինային կտրվեն, բայց դա տեղի ունենալու բացառապես ինձ թվում է Ուկրաինայի չեզոքության կոնտեքստում, Ուկրաինայի չեզոքությունը երաշխավորելու կոնտեքստում, եւ բնականաբար այդ չեզոքությունը խախտելը ինչ որ տրիգերներ է պարունակելու որևէ կողմի համար, այդ տեսակ երաշխիքներ կարող են տրվել, բայց եթե խոսքը գնում է միակողմանի ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ երաշխիքներ ստանալուն, ես դա քիչ հավանական եմ համարում, ես դա բացառում եմ իրական։
Նաև Ուկրաինայի օկուպացված տարածքների հարցն է մնում, այսինքն Կիևը պետք է հաշտվի այդ իրողության հետ, ստացվում է
Կիևը, եթե չհաշտվի այդ իրողության հետ, հիմա ես չգիտեմ ճիշտ ասած, թե այդ տարածքների որ մասը ամբողջությամբ կամ ինչ-որ մի մասը գուցե ինչ-որ բաներ բանակցվեն այդ տարածքների առումով, բայց որ տարածքային կորուստներ Ուկրաինան ունենալու է, դա ինձ թվում է կասկածից վեր է։ Կիևի հաշտվել չհաշտվելը, այսինքն ինչ է նշանակում Կիևը պիտի հաշտվի, եթե Կիևը չհաշտվի, չհաշտվելու այլ ընտրանքը պատերազմը շարունակելն է, եւ Կիևը կարող է ավելի մեծ տարածքներ կորցնել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, թե իսկ ինչ վերաբերմունք կունենան տարածքային ստատուս քվոն փոխելու նկատմամբ Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական երկրները, բնականաբար եվրոպական երկրները դեռ նման խոսակցություններ չեն վարում, նրանց համար քաղաքականապես դա շատ ավելի դժվար է, քան Տրամպի ադմինիստրացիայի համար, բայց Տրամպի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչները բավականին ոչ երկիմաստ ինչ որ հայտարարություններ արել են, մասնավորապես Pete Hegseth-ը մի երկու շաբաթ առաջ խոսեց այն մասին, որ 22 թվականից առաջվա տարածքային ստատուս քվոին վերադառնալ այլևս հնարավոր չի։ Այսինքն ես նույնիսկ մի քիչ զարմացած էի, ճիշտ ասած, որ բանակցություններից առաջ բաց տեքստով նման բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյան այդ տեսակ հայտարարություն է անում։ Բոլորն էլ հասկանում են, ինձ թվում է, որ ինչ որ տարածքային փոփոխություններ տեղի են ունենալու։
Այդ դեպքում դա կստացվի ոչ թե զինադադար, այլ կապիտուլյացիա Ուկրաինայի համար։
Կապիտուլյացիա չի, այնքանով որ ռուսական զորքերը չեն մտել Կիև, անվերապահ ինչ որ բան չեն ստիպել ուկրաինացիներին ստորագրելու, որևէ բան ստորագրելու պարագայում ինչ որ բան Ուկրաինան կստանա, թեկուզ այն, որ Ռուսաստանը կճանաչի Ուկրաինայի մնացած մասը, չի օկուպացնի ամբողջը, չգիտեմ, Օդեսան չի վերցնի եւ այլն եւ այլն։ Խոսել են մասին, որ եթե ինչ որ տարածքներ, որ Ռուսաստանն այսօր վերահսկում է, դա հավասարազոր է կապիտուլյացիա, իհարկե դա սահմանման խնդիր է, բայց ամբողջական կապիտուլյացիա դա համարել չի կարելի, բայց պատերազմում պարտությունը սովորաբար գին է ունենում եւ Ուկրաինան պարտվում է այս պատերազմում։ Ես կարծում եմ կարելի է նաեւ ասել, որ արևմուտքն է պարտվում այս պատերազմում, սա միայն Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև չէր այս պատերազմը, եւ այդ պարտությունը ինչ որ բան է արժանանալու եւ արևմուտքին եւ Ուկրաինային։ Իհարկե ռուսներն են դրա համար գին վճարել, բայց տարածքային առումով Ուկրաինան ես կարծում եմ կորուստներ ունենալու է։
Բայց նաեւ ստացվում է, որ աշխարհի գերտերություններից մեկը Միացյալ Նահանգները, ես համարում եմ, որ աշխարհակարգը, միջազգային իրավունքը, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը առոչինչ են, եթե կարելի է այսպես սուղակի ավարտել պատերազմը և ասել նոր տարածքներն արդեն Ռուսաստանին են։
Այդ սկզբունքները սկսել են ոտնահարվել շատ վաղուց, սա առաջին դեպքը չի, սա նորություն չի։ Պարզապես այդ սկզբունքները, երբ որ ոտնահարվում էին նույն արևմուտքի կողմից և նույն Միացյալ Նահանգների կողմից, դրան ուրիշ անուններ էին դրվում, հումանիտար աջակցություն, հումանիտար ինտերվենցիա, ցեղասպանությունից Կոսովոյի ալբանացիներին փրկել, դեմոկրատիայի տարածում Իրաքում, Լիբիայում չգիտեմ անունը ինչ դրեցին, էլի հումանիտար ինտերվենցիա էր կարծեմ Լիբիայում, բայց այդ բոլոր դեպքերում Միացյալ Նահանգները փաստորեն մի կողմ են դրել միջազգային իրավունքը, օրինակ Կոսովոյի պարագայում կամ Իրաքյան երկրորդ պատերազմի պարագայում որևէ միջազգային միավորված ազգերի կազմակերպության սանկցիա չկար այդ ռազմական գործողության համար, ինչը անօրինական դարձրեց այդ գործողությունները, եւ նրանք հստակորեն խախտեցին այդ երկրների սուվերենությունը, տարատեսակ ինչ որ անուններ դնելով կամ արդարացումներ սահմանելով իրենց վարկագծի համար։ Այնպես որ սա նորություն չի։ Նորություն չի նաև այն, որ ինչ որ պահի, երբ խոսակցությունները թեժացան, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները չեն առաջնորդվում միջազգային օրենքով, միջազգային իրավունքի դրույթներով, նրանք ինչ որ նոր տերմին մտածեցին դրա համար, էլ այդ rules based order կոչվածը, կանոնների վրա հիմնված աշխարհակարգը, այդ կանոններն էլ իրենք էին սահմանում, եւ հստակ էր, որ էլի ինչ որ լավ ձևակերպում էր դա, բայց դրա ամբողջ իմաստը այն էր, որ նրանք իրենց իրավունք են վերապահում ինչ որ գործողություններ իրականացնել, որոնք չեն համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Սա այն հարցի պատասխանը, որ ասենք սա աննախադեպ ինչ որ բան է, սա աննախադեպ չի, սրան նախադեպերը կան եւ վաղուց, եւ դրա նախաձեռնողը հիմնականում եղել են Միացյալ Նահանգները։ Ինչ վերաբերում է Տրամպին, Տրամպի պարագան իհարկե հետաքրքիր է, այստեղ որոշ փոփոխություն կա։ Տրամպը այդ հռետորաբանությունը չի էլ օգտագործում։ Տրամպը իսկապես օգտագործում է մի հռետորաբանություն, որը ընդհանրապես զերծ է նման արդարացումներից, նման նրբասածություններից եւ այլն։ Տրամպը շատ պարզ ուժի քաղաքականության, ուժերի հարաբերակցության վրա հիմնված ինչ որ գաղափարներով է առաջնորդվում, եւ նրան առանձնապես այդ բաները ոչ անհանգստացնում են, ոչ հետաքրքրում։ Հռետորաբանության առումով դա փոխվել է, եւ այո, աշխարհակարգի առումով էլ է փոխվել, բայց ոչ թե այն, որ հիմա սկսել են միջազգային իրավունք խախտել, այլ այն, որ այդ ամբողջ համակարգը, որ գոյություն ուներ սառը պատերազմից հետո, սկսել են Միացյալ Նահանգներում հասկանալ եւ ճանաչել, որ այդ համակարգն այլևս գոյություն չունի։ Դրա մասին խոսեց նաեւ Մարկո Ռուբիոն, որ հիմա մենք գործ ունենք բազմաբևեր համակարգի հետ, ինչը եկել է փոխարինելու սառը պատերազմի ավարտից հետո ստեղծված այդ միաբևեր համակարգին, որի հիմնական բնութագիրը ամերիկյան հեգեմոնիան էր, ամերիկյան գերիշխանությունը, դոմինանտ դիրքը իր դաշնակիցների հետ միասին, այդ աշխարակարգը այլևս ամենայն դեպս ըստ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի գոյություն չունի և որոշակիորեն պետք է խմբագրել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը այդ ըմբռնման հիման վրա։
Փոքր է հավանականությունը կամ հնարավորությունը, որ օվկիանոսից այս կողմ ուժերը միասնական արևմուտքը Եվրամիությունը մասնավորապես մեծացնի ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, աջակցությունը Ուկրաինային և ավելի լավ արդյունքի հասնեն։
Եթե պարտաբանությանը նայենք, այսինքն հավաքական արևմուտքը Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ, որը հավաքական արևմուտքի բնականաբար ամենակարևոր երկիրն է, և ամենամեծ կարողություններն ունեցող երկիրը, նրանք միասնաբար դա չկարողացան անել Ուկրաինայում, և հիմա մտածել, որ առանց Միացյալ Նահանգների եվրոպացիները կարողանան դա անել, մի քիչ դժվար է դրան լուրջ վերաբերվելը։ Կարող են ինչ-որ մարդիկ հակադարձել, որ գուցե այն ժամանակ ամերիկացիները, քանի որ հիմնական բեռն իրենց վրա էին վերցրել, եվրոպացիները կարիքը չէին զգում նույն տեսակ մոբիլիզացիայի Ուկրաինային օգնելու համար, հիմա նրանք Միացյալ Նահանգների բացակայության պայմաններում կարող են նման մոբիլիզացիա ապահովել։ Ես սրանել եմ շատ հորետեսորեն վերաբերում, որովհետև Եվրոպայում կսկսենք նրանից, որ այդ նույն արգումենտը, որ տարբերակներ առանձնապես լավ տարբերակներ չկան Ուկրաինայում այդ ընթացքը փոխելու պատերազմի, զուտ Ուկրաինայի մարդուժի դեֆիցիտը արդեն շատ կարևոր գործոն է այնտեղ, եթե մյուս բաներին նույնիսկ չնայենք, հետևաբար այսինքն այդ արգումենտը, որ պիտի զորք տեղակայեն, պիտի ուղիղ արճակատման մեջ մտնեն Ռուսաստանի հետ, այդ արգումենտը ուժի մեջ է այս դեպքում նույնպես։ Բայց այստեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Հստակ է, որ Եվրոպայում նույնպես ներքաղաքական մթնոլորտն այնպիսին չի, որ նրանք կարողանան այդ զրկանքները պարտադրել իրենց երկրներին, մի կողմ դնել իրենց շատ լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները և ամբողջ ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացնել Ուկրաինային օգնելու վրա։
Իհարկե հետահայաց դժվար է դատել, բայց հազարավոր կյանքեր, հսկայական տարածքներ, կորսված, ավերված բնակավայրեր, ստացվում է ինչ, եթե սա կանխելու գինը պիտի լիներ այն, որ Ուկրաինան ասեր, դե լավ, հանձնվում ենք դեռ 3 տարի առաջ փետրվարին, եկեք Կիևում, թող Կրեմլի խամաճիկ ռեժիմը իշխի։
Պատերազմը նոր էր սկսվել, ես հայտարարություն արեցի, որ ես չեմ զարմանում, որ Ուկրաինան մենակ էր մնալու։ Ճիշտ է, դրանից հետո որոշակի ինտենսիվ օգնություն հատկացվեց Ուկրաինային ռազմական աջակցության ու ֆինանսական աջակցության տեսքով, բայց այն ժամանակվանից հստակ էր, որ այդ օգնությունը եւ Ուկրաինային աջակցությունը սահմաններ ունի։ Հստակ էր, որ Միացյալ Նահանգները ուղիղ արճակատման մեջ չեն մտնելու Ռուսաստանի հետ։ Հստակ էր նաև, որ եթե խոսքը գնա Ռուսաստանի պարտության հավանականության մասին, ռուսները պատրաստ են շատ ավելի լուրջ էսկալացիայի, ընդհուպ միջև տակտիկական միջուկային զենքի օգտագործումը, քան արևմուտքներ պատրաստ, այսինքն ռուսների շահերը շատ ավելի ինտենսիվ էին Ուկրաինայում, քան արևմուտքինը։ Եվ մի ուրիշ բան էր հստակ ինձ համար, դա ոչ թե Ուկրաինայի պատերազմն էր Ռուսաստանի դեմ, դա արևմուտքի պատերազմն էր Ռուսաստանի դեմ։ Այսինքն դրա մասին արդեն շատ ավելի բաց են խոսում, այն ժամանակ էլ արդեն այդ խոսակցությունները կային։ Պատերազմի ընթացքում մի տեսակ նույնիսկ զարմանալի էր, որ այդ տեսակ բաց տեքստով Ուկրաինայի որոշ բարեկամներ այդ տեսակ հայտարարություններ էին անում, խոսքս օրինակ Լինդզի Գրամի մասին է, որ այս պատերազմը մեր վրա շատ էժան է նստում, որովհետև զոհվում են ուկրաինացի զինվորները, և այդ ճանապարհով մենք կարողանում ենք թուլացնել Ռուսաստանին։ Նրանք այն ժամանակ հաշվարկ ունեին, արևմուտք որոշակի էլիտայի մոտ այդ հաշվարկը կար, որ հնարավոր կլինի Ռուսաստանին ծնկի բերել, որ Ռուսաստանին ներքաշում են ինչ-որ մինոր Աֆղանստանի մեջ, որ այդ սանկցիաները կաշխատեն Ռուսաստանի տնտեսությունը փլուզելու ուղղությամբ, բայց դրանք իմ կարծիքով շատ տարօրինակ էր մի տեսակ, որ այդ կարգի մակերեսային անալիզի հիման վրա այդ քաղաքականությունները որթեգրեցին, և ցավոք Ուկրաինայում գտնվեցին մարդիկ, Ուկրաինայում կար մի, ինչ ասեմ, մի շատ անպատասխանատու վերնախավ, հենց Զելենսկու գլխավորությամբ, իրենց այդ իշխող վերնախավը որոշեց, որ նրանք պետք է գնան այդ ճանապարհով, ինչ որ հույսեր կապեցին արևմուտքի այդ ինտեգրացիայի, արևմուտքից աջակցություն ստանալու, Ռուսաստանին ծնկի բերելու այդ խոստումները, այդ հեղեղուկ վերլուծությունները եւ այն, եւ այդ հույսերի վրա գնացին պատերազմի։ Ես իրականում համարում եմ, որ այդ Տրամփի հայտարարությունները, Տրամփի վարքագիծը Զելենսկու նկատմամբ, Տրամփի դրանից առաջ արված հայտարարությունը, որ Ուկրաինան կամ Զելենսկին եւ նրա վարչախումբը Միացյալ Նահանգներին փորձում են ներքաշել Ռուսաստանի այդ պատերազմի մեջ, Ուկրաինան ինչ որ բաներ է պարտք Ամերիկային, միլիարդավոր դոլարների աջակցության եւ ռազմական աջակցության դիմաց եւ այլն եւ այլն։ Ես սա համարում եմ շատ տգեղ, շատ տհաճ հայտարարություններ, իրականությունից շատ կտրված հայտարարություններ։ Ուկրաինան մի ամիս հետո, նույն Զելենսկու վարչախումբը պատերազմը սկսվելուց մի ամիս հետո պատրաստ էր զինադադարի գնալու, պատրաստ էր ինչ-որ պայմանավորվածության հասնելու, այդ բանակցությունները բավականին հաջող էին ընթացել Ստամբուլում, պատերազմը չդադարեց, որովհետև Բորիս Ջոնսոնը եկավ Կիև և ասեց չդադարեցնեք պատերազմը։ Եվ բնականաբար Բորիս Ջոնսոնը միայն Լոնդոնի անունից չէր խոսում, Վաշինգտոնի անունից էլ էր խոսում։ Նա վերկենալ ուկրաինացիներին ասել, թե դուք եք մեղավոր, դուք եք պատասխանատու, դուք եք այս պատերազմը սկսել, մեզ էլ ներքաշել եք այդ պատերազմի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դա քաղաքականապես իհարկե ամերիկացիներին հաճելի է ինչ-որ որոշակի էլեկտորատի համար դա լսելը, կամ ինչ-որ պատասխանատվությունից խուսափելու ձև է, ձեռքերը լվանալու ձև է, բայց դա ճշմարտության հետ որևէ աղերս չունի։
Կրկին շնորհակալ եմ և հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։